Այ դա իսկական պատմել է տիկին Անժելինա։
Մի անգամ նկատեց կարետագործ տինուչին, երբ Սերվանտեսը սենյակից դուրս էր եկել։
Կարծես այդ բոլորը ձեռքդ ես վերցնում ու հոտ քաշում։ Չգիտեմ, արդյոք ինձ հասկանում եք, թե ոչ։ Սա բոլորովին նման չէ անցյալ տարվա իսպանացուն։
Վարպետ Դինոչի, լավ կլինի նրա մասին չհիշեցնեք։ Մինչև հիմա ափսոսում եմ փողերիս։ Ամեն օր պետք է մեկ, երբեմն էլ երկու հատակլորիկ մատուցեինք, իսկ գնալուց հետո դարակի մեջ մի զույգ պատրված գուլպա թողեց։ Ահա և ամբողջ բարձը։
Կարծես հիմա էլ տեսնում եմ, թե ինչպես էր ժապավեններով ու տրեզներով զարդարված նստում ձեր այգում։ Հավատացնում էր, որ եղել է բոլոր քաղաքներում, մինչև անգամ Պերույում, մասնակցել է բոլոր ճակատամարտներին և սեփական ձեռքով այնքան անհավատների է կոտորել, որքան ամբողջ Աֆրիկայում չի գտնվի։ Երբեմն միայն լսում էինք. Ես, ոնց որ թագավոր լիներ։ Իսկ լսել եք, որ Դոն Միգելը գոնե մի անգամ ես ասի։
Քիչ է մնում մտածես, թե նա իտալերեն այդ բառը չգիտի։ Մի բաժակ խմեք նրա կենացը, երախտագիտությամբ ասաց Անժելինան, ես ձեզ հյուրասիրում եմ։ Ու նա մի գավաթ լիքը գինի լցրեց։ Պարզամիտ մարդիկ հրճվում էին Սերվանտեսի պատմություններով, և անհակ կերպով պահանջում էին, որ դրանք լինեն ավելի խայտաբղետ ու ավելի խիստ գույներով նկարագրվեն։ Տպագիր լուրերը նրանց չէին հասնում, նրանց երևակայությունը ամենից շատ կլանված էր Ալժիրյան ծովահեններով։ Ինչ երջանկություն է, որ հարևան ծովափը աղքատ ու անհյուրընկալ է, և ոչ մեկը չի փորձում այս կողմը գալ։ Սերվանտեսը պատմում էր նրանց փոքրիկ ու թեթև, բայց հզոր առագաստներ ունեցող նավերի մասին։ Երբ քամի չէր լինում, նրանք կայծակնային արագությամբ էին թիավարում։ Թիավարող ստրուկները սաստիկ հոգնածությունից մահանում էին, նրանց դիակները ծովն էին նետում։ Գիշերները ծովահենները ջրի վրա անաղմուկ սահում էին ու մահվան պես անսպասելիորեն հայտնվում։ Չլսված հարստություններ էին տանում իրենց տները։ Նրանց գալիոտների ու ֆելյուգաների կայմերը սնամեջ էին և մինչև ծայր լցված էին ոսկով, ցեխինաներով ու դուբլոններով։ Այդ բոլորը քրիստոնյաների արյունն էր, որ դրամի էին վերածել։ Սերվանտեսը գիտեր առավել հայտնի ու սարսափելի ծովահենների անուններ. Դիեպացի Ջաֆար, Վենեցիան ու Հասան, Դալի Մամի, ամենից անվանին Հայրեդդին Բարբարոսան էր, Աֆրիկայի տիրակալն ու Բեյերի Բեյը։ Սակայն ուն կնդիրներին շատ զվարճացրեց և անզուսպ ծիծաղ առաջացրեց, երբ Միգելը սկսեց պատմել ենիչերների, սուլթանական գվարդիայի զինվորների, այդ կատաղի ու անվեհեր, բայց արտառոց բարքեր ու հագուստներ ունեցող մարդկանց մասին։ Նրանք բոլորը միասին ապրում են վանքերի նմանվող կացարաններում։ Կանանց այնտեղ չեն թողնում, կերակուրն իրենք են պատրաստում և ընդհանուր տնտեսություն են վարում։ Ըստ երևույթին ուտելիքը նրանց համար ամենակարևորն է, որովհետև նրանց քաջություններն ու պաշտոնները որոշվում էին խոհանոցով։ Նրանց մոտ գլխավոր խոհարար է կոչվում նա, ով մեզ մոտ կլիներ փոխկնդապետ։ Նրանք ունեն շամփրողներ, տապակա մատուցողներ, հացթուխներ ու խոհանոցում աշխատող տղաներ։ Դրանք բոլորը ձկնկուլների փետուրներով զարդարված տարբեր ձևի խոհարարական գլխարկներ են դնում։ Իսկ նրանց նշանաբանը ապուրի պուտուկն է։ «Ապուրի պուտուկ», բացականչում էին ունկնդիրները։ Իսկական սովորական ապուրի պուտուկ։ Բոլորից շատ աղմկում էին երեխաները, որոնց հնարավոր չէր քնեցնել։ Նրանք նստած էին Սերվանտեսի ծնկներին։ Դա տեղի ունեցավ երկու ժամ հետո նրա սենյակում։ Մոմը դեռ վառվում էր, լուսամուտը բաց էր, ավազանի ջուրը խոխոճում էր։ Անժելինան քնած էր, նրա փափուկ բոլորակ թևը բաց արածափով կախվել էր նեղ մահճակալից։ Գանգուր մազերից նարնջահյութի բուրմունք էր գալիս, որին միախառնված էր տապակայի հազիվ զգացվող տհաճ հոտը։ Սերվանտեսի հայացքն ընկավ սեղանի ծայրին դրված իր սաղավարտի վրա, որ չարաճճիացած Անժելինայի խելքին փչել էր փորձել։ Երկաթյա սաղավարտի տակից դուրս թափված շիկակարմրավուն գանգուրները և մատաղ մերկ կուրծքը Միգելին հիշեցնում էին այլաբանական նկարի վրա պատկերված գյուղական կիսաաստվածուհու կերպարը։ Սերվանտեսը ժպտաց ու կամացու կուղեց նրա բարձը։ Արդեն երկու շաբաթ էր այդ տեղեր ապրում։ «Մենք երբ ենք ամուսնանալու»։ Այսօր առաջին անգամ այնպես իմիջայլոց ու հարևանցիորեն հարցրեց Անժելինան։ Կարծես խոսքը վաղուց վճռված խնդրի մասին էր։ «Եվ իրոք, միթե կարելի է ավելի լավ բանի սպասել»։ Նա ձեռք է բերում նուրբ ու նվիրված բարեկամ, ընտանեկան խաղաղ կյանք, համեստ բարեկեցություն։ Լուկայի պանդոկապան, ժամանակի մրրիկի տակ հեզությամբ խոնարհվող պստլիկ պետության իրավահավասար քաղաքացի։ Ճշմարիտն ասած, նա ճամփա ելավ հոգում ունենալով միանգամայն այլ երազանքներ։ Բայց ահա արդեն 6 տարի է, որ թափառում է աշխարհում, և մինչև հիմա չի կարողացել իր տնեցիներին կարիքի ճիրաններից ազատել։ Եկեղեցի, ծով, արքունիք։ Նա սկսեց խորհել երջանկություն խոստացող այդ երեք բաների մասին։ Ասացվածքն այս դեպքում չարդարացավ։ Զինվորական ծառայության մեջ առատ չգնաց։ Դոն Խուանի նամակը թագավորին, որ խոստացել էր բարեսիրտ Ուրբինան, մինչև հիմա գրված չի, և երբեք էլ չի գրվի։ Իսկ առանց հովանավորության հնարավորությունները շատ չնչին էին։ Սովորական ճանապարհով կապիտան դառնալու համար պետք է 10 տարի ծառայել որպես պրապորշչիկ, իսկ ինքը դեռ մինչև հիմա պրապորշչիկ էլ չի։ Մի ժամանակ երազում էր նաև բանաստեղծական փառքի մասին։ Նա մտած բախքը ծիծաղ տվեց։ Թեթև ու բարեհնչյուն տողերը առատորեն հոսում էին նրա գրչի տակից, և մայեստրո Օյոսը անդադար գովաբանում էր։ Դա հեռավոր անցյալ էր։ Ամեն մի պատանի իսպանացի կարող էր այդպես գրել։ Թերևս ամենից խելացին այն կլիներ, որ տոն զուրանացիլեր և ձգտեր բենեֆիցիա ձեռք բերել, սակայն հռոմում ոչ ոք չի մնացել։ Այդ էլ կարելի է վերջացած համարել։ Իր անզգա գլդոնով մոմը հանգցրեց ու Անժելինայի կողքին տեղավորվելով քնեց։ Նա հազվադեպ էր երազ տեսնում, բայց այսօր մի երազ տեսավ։ Կանգնել էր հռոմի իր վատիկանյան աշտարակի առջև։ Խիստ ամպամած եղանակ էր, ամպրոպը ճայթում էր, և կապույտ կայծակները լուսավորում էին գիշերը։ Արդեն թեքված աշտարակը հանկարծ խլացուցիչ թնդյունով փուլ եկավ։ Բեկորների ու փոշու պտուտակահողմ սկսվեց։ Բայց նա առանց երերալու կանգնել էր քարերի տարափի տակ։ Գերմարտկային շրթունքներից հնչում էին ֆումագալլիի ողջերթի խոսքերը. «Եթե երկիրը ճեղքվի, բեկորները աներկյուղին կթաղեն»։ Նա կտրուկ շարժումով շուռ եկավ անկողնում։ Լուսաբացն արդեն մոտ էր։ Երկաթյա գլխադիրը դեպի անկողինը գլորվելով ընկել էր հատակին։ Անժելինան էլ արթնացավ։ Բռնեց մի գելի ձեռքն ու վախեցած հայացքով նայեց նրան։ «Երազումս տեսա, իբր քեզ գնդակահարել էին»,  շշնջաց նա։ «Սաղավ արդն ընկել, մի քիչ էլ քնիր»։ Երկու ժամ հետո ճանապարհի պատրաստություն տեսած Միգելը այգում կանգնեց նրա առջև։ «Հաշմանդամ ու աղքատ զինվորը քո ինչին է հարկավոր»,  ասաց նա։ «Դու ավելի լավին ես արժանի, և անպայման կգտնես»։ Անժելինան ամուր բռնել էր նրանից ու հոնգուր-հոնգուր լալիս էր, չմտահոգվելով, որ իրենց կարող են տեսնել։ Փաթաթվել էր Միգելին ու համբուրում էր նրա կուրծքը, շրթունքները։ Սերվանտեսը շտապեց հեռանալ, և ոչ մի անգամ ետ չնայեց։ Նա դուրս եկավ հարևանի հյուսիսային կողմի դարպասից։ Միայն մյուս կողմում կանգ առավ, բայց արդեն ոչ տներն էին երևում, ոչ էլ եկեղեցիները։ Ներսի պատնեշի բարձր խիտ ծառերը թաքցրել էին քաղաքը։ Դարպասի մոտ թմբուկի շուրջը նստել էին լանցքնեղտները ու զառ էին խաղում, թեև դեռ վաղ առավոտ էր։ Այդ օգոստոսյան առավոտ նա մեծ-մեծ քայլերով առաջ էր գնում ու շուտով հասավ ծովին։ Նա հույս ուներ չորրորդ օրը հասնել Ջենովա ու միանալ իր գնդին, սակայն երբ երկրորդ օրը հետևում թողեց պիցայի նավահանգիստը և սկսեց քայլել ծառազուրկ ուղիղ խճուղիով, հեռվում երևաց իրեն ընդառաջ քայլող գունդը։ Երբ զինվորները մոտեցան, նա հագուստներից ճանաչեց, որ իսպանացիներ են։ Շուտով տեսավ նաև դրոշակը, որ տանում էր առջևից քայլողը։ Այդ նրա ընկերներն էին։ Ողջույններ փոխանակելուց հետո սկսեցին հարցուփորձ անել, Լոմբարդիայի գործից ոչինչ չի ստացվել, և հիմա նրանք կողնուղիներով վերադառնում են Նեապոլ։ Այդ աննպատակ ետ ու առաջ թրև գալը խիստ ձանձրալի էր։ Միգելը միացավ նրանց ու սկսեց քայլել շարքի մեջ։ Հետևից գնացողներ ուզեցին աստվածածնի հիմնը երգել, բայց երկրորդ տնից հետո շարունակությունը ոչ ոք չգիտեր, և երգը ընդհատվեց։ Կեսօրը մոտենում էր, խեղդող փոշի էր բարձրանում։ Միգելը սկսեց հազալ, նա տեղը փոխեց ու գնաց առջևից։ Հիմա նա քայլում էր դրոշի կողքով։ Դրոշը տանում էր հաղթանդամ, լայնաթիկունք մի տղա, որ մի ամբողջ գլխով բարձր էր սերվանտեսից։ Սա լուր քայլում էր նրա կողքով։ Հանկարծ զգաց, որ մեկը նետվեց իր վրա ու ամբողջ ուժով գրկեց։ Ջոկատը կանգ առավ։
«Դե իհարկե նա է»,
աղաղակում էր դրոշակակիրը, և նրա թավ ձայնը հրճվանքից դողում էր։
«Սա ով է, թող թուրք խոզերի ծոցը կորչի»,
կատաղած բղավեց սերվանտեսը և դուրս պրծավ նրա գրկից։ Միայն այդ պահին նա ճանաչեց իր եղբայր Ռոդրիգոին։